Voice of America.
ባል ኢህወደግ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ኣውሽተን ወፃእ ንዝርከቡ ተቃዋምቲ ዘቕረቦ ጻውዒት ኣወንታዊ ግን ከዓ ብጥርጣረ ዝረአ እዩ ኢሎም ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ውድባት ንቪኦኤ ኣብዝሃወቃል። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ስዒቡ ዘውፅኦ መግለፂ ኣውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ ኣሎ። ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ፃውዒት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተቃዋምቲ ፓርትታት ሓቢሩ ንምስራሕ ድሌት ኣለዎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ መግለፂ ግብርያዊ ክኸውን ድዩ ኣይኸውንን ብፍሉይ ጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ግን ከዓ ከም ዝቕበልዎ ሓቢሮም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋው ኦህዴው ንበይኑ ዝሃቦ መግለፂ ንህዝቢ ዝጠቅምን ተስፋ ዝህብን ኮይኑ ረኺብና የለና ኢሎም። ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ግንባር ዴሞክራሲያዊ ውድብ ዝለዓለ ኣድናቆትን ጥንቃቐን ከም ዝቕበሉ ሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ብወገኖም ግብራዊ ይኹን ኣይኹን ንተቃዋምቲ ውድባት ፃውዒት ምቕራቡ ጽቡቕ ተበግሶ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኦህዴው ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙሎ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ምክትል ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም እቲ መግለፂ ኢህወደግ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝሃቦ መግለፅታት ትርጉም ዘለዎን ሰናይ ተበግሶን እዩ፣ ግን ከዓ ኣብ ግብሪ ክውዕል ድዩ ዝብል ብጥርጣሬ ንሪኦ ኢና ኢሎም ይበል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።